Hebrews chapter 1. Nimekuwa nikisoma ama tumekuwa tukiendanisha pamoja mstari kwa mstari, laini kwa laini katika hicho kitabu cha Waibrania, tukiendelea kuona mambo ambayo mwandishi sio tu alikuwa anaandikia Waibrania, lakini pia sisi ni mambo gani tunaweza kupata kutoka kitabu hichi. Nitasoma mlango wote wa kwanza kwa Kiswahili. Waibrania wa kwanza. Inasoma: zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika, husema huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi: kiti chako cha enzi, e Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzao kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi: hapo mwanzo, e Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa, bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno la Bwana. Wakati nilikuwa hapa tena, niliweza kuonyesha Kristo kuwa mhifadhi wa mambo yote, dunia yote, hata mbinguni, mhifadhi wa mambo yote. Na hii ni kwa sababu tuliweza kuona kutoka huu mstari wa kwanza hadi wa tatu ambao hatujamaliza bado, mambo kadhaa kuhusu Kristo. Nakumbuka nilipokuwa ninaanza kitabu hiki, niliweza kuwaambia ya kwamba mwandishi alikuwa anaandikia Waibrania ambao walikuwa wameshakuwa Wakristo, wale ambao walikuwa Wayahudi kwa kuzaliwa. Alikuwa anawaandikia kwa sababu kulikuwa na mambo mengi, mateso mengi yalikuwa yanakuja juu yao. Walikuwa wanateswa na Wayahudi ambao walikuwa wanashikilia Uyahudi, na Wayahudi walikuwa bado na hadi wa leo bado wanangoja Mesia. Kwa hivyo walikuwa wanaona hawa Wayahudi wengine wakiwa kama wasaliti. Wayahudi hao walikuwa kama Paulo. Jinsi Paulo alivyokuwa anahangaisha kanisa, ndivyo hao Wayahudi wa huo wakati miaka ya kwanza ya 100 baada ya Kristo, huo wakati Wayahudi walikuwa wanawahangaisha Wayahudi ambao ama Wakristo ambao hapo kale ama hapo awali walikuwa Wayahudi, lakini pia walikuwa wanahangaishwa na Warumi, watu wa mataifa ambao hawakuwa wanamwamini Kristo, watu ambao walikuwa na miungu mingi. Walikuwa wanashangaa hawa watu wanaongea kuhusu Mungu ambaye haonekani, na wao wana miungu, wana sanamu, wanaona miungu yao. Kwa hivyo walikuwa wanashangaa sana hawa watu ni wa aina gani ambao wanaabudu Mungu ambaye haonekani, Mungu ambaye hawezi kuguzwa, Mungu ambaye hawezi kukula. Walikuwa wanashangaa sana, na kwa ajili ya hiyo walikuwa wanawahangaisha. Hata ilikuwa imefikia wakati ambapo mkuu wa Warumi ambaye alikuwa anaitwa Kaisaro, Caesar, alikuwa amejiweka juu kabisa, amejiita Mungu. Kwa hivyo Warumi wote ama dunia yote, si tu Warumi pekee, dunia yote ilikuwa imeamuriwa imuabudu Kaisaro kama Mungu. Na hivyo Wakristo walikuwa wanahangaishwa kwa sababu walikuwa wanaletwa mbele ya makoti. Kotini wanaambiwa waseme ya kwamba Kaisaro ni Bwana, Kaisaro ni Mungu. Lakini tunajua kama Wakristo, kwa sababu Ukristo haujabadilika tangu Kristo, tunajua Mungu ni mmoja, Bwana ni mmoja, na jina lake ni Kristo. Na hiyo ndio maana huyu mwandishi alikaa chini kuandikia Waibrania hawa ambao walikuwa Wakristo, ili awatie nguvu, ili wasije wakarudi tena katika Uyahudi ama kuenda upande huu mwingine wa kumwabudu Kaisaro kama Bwana, wakose kumwabudu Bwana wa ukweli ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tulianza kutoka hapo juu. Nilitaka sana tuende pole pole, tusiende kwa kasi, kwa sababu nilisema mara mingi tukisoma Biblia hatusomi mistari ama hatusomi maneno kwa umakini. Tunataka kuharakisha kusoma kitabu cha Waibrania milango yote 13, tumalize haraka tusome kitabu kingine. Lakini nilitaka sana tuende pole pole, neno kwa neno, mstari kwa mstari, ili tuweze kuona mwandishi anasema nini kwa Waibrania, na sisi ambao tunaishi miaka 2000 baadaye, ni mambo gani tunaweza kuchukua kutoka hayo ambayo yaliandikiwa Waibrania. Kwa sababu hata akiandikia Waibrania alikuwa anawaambia neno la Mungu, neno la Kristo, na sisi ni Wakristo, na hilo neno linafaa kutujenga. Kwa hivyo hili neno linatuambia nini hivi sasa mwaka huu 2018? Na ndio maana tunaenda pole pole tukijaribu kuona mwandishi alikuwa anamaanisha nini, na kwa wakati mwingine tutakuwa hata tunarudi katika Agano la Kale ili kuona ni mambo gani ambayo anaongea kuhusu, kwa sababu sisi si Wayahudi. Sisi hatujui, sisi hatujawahi enda kuchinja mbuzi ama kupeana mbuzi kama sadaka. Lakini Waisraeli, hawa Wayahudi walikuwa wanajua sadaka na jinsi ya kuifanya. Kwa hivyo akiandika mara zingine haelezi, kwa sababu watu ambao wanaandikia wanaelewa mambo ambayo anaongea. Na watu wote katika yani Wayahudi wa Ibrania wakati huu walikuwa wamemsikia Kristo. Mkumbuke ya kwamba Kristo alisulubiwa wakati wa Pasaka. Na Kristo alifuata Yohana Mbatizaji, ambaye watu walikuwa wanamuogopa sana. Hata Herode alikuwa anaogopa Yohana Mbatizaji. Na wakati aliposikia Kristo anahubiri, pia yeye alishangaa na akauliza kama ni Yohana Mbatizaji amerudi tena kutoka kwa wafu. Kwa sababu pia Kristo neno lake ilikuwa neno lenye mamlaka, na hata watu ambao walikuwa katika maofisi za juu walimuogopa. Kwa hivyo mwandishi bado akiandikia hawa watu ambao wamekuja kumjua Kristo, na wengine ambao bado hawajamwamini Kristo, wote wamemsikia, na wote wanajua ya kwamba Kristo alikuwa nabii, na wote wanajua ya kwamba Kristo alisulubiwa. Kwa hivyo akiwaandikia haya mambo wanayajua. Tuliweza kuona kutoka mstari wa kwanza ya kwamba Kristo ndiye nabii mkuu wa kanisa, ya kwamba atungojei nabii mwingine aje atuambie, ama mwalimu mwingine aje atuambie mambo kuhusu Mungu Baba. Kristo alikuja ili adhihirishe Mungu Baba. Pia tukaweza kuona kutoka hapo mstari wa pili hapo mwisho ya kwamba Kristo ni mrithi wa mambo yote, huyu ambaye ni nabii wa mwisho, ambaye ana ujuzi wote. Yeye ndiye mrithi wa vitu vyote. Hakuna kitu katika hii dunia ama katika mbingu ambacho sio cha Kristo kwa kurithi. Ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza sema sio cha Kristo. Hata binadamu ni mrithi wa mambo yote, sana sana wa kanisa. Pia tukaweza kuona ya kwamba huyu ambaye ni nabii mkuu wa mwisho na ambaye ni mrithi wa vitu vyote, tukaona ya kwamba ni yeye aliyekuwa muumba wa dunia na mbingu. Hivi ndivyo mwandishi anavyoonyesha Kristo kwa Waibrania. Na haya mambo pia yanatujenga sisi ambao tunasema ya kwamba tunamwamini Kristo, kwa sababu yanatusaidia kumuona Kristo katika utukufu wake. Huyu nabii, mrithi na muumba pia ni mng'ao wa utukufu wa Baba, wa Mungu Baba. Ya kwamba ukifikiria kuhusu Mungu katika akili zako, unafaa kumfikiria Kristo, kwa sababu nguvu alionayo Mungu ndio alionayo Kristo. Uzima wote alionao Mungu, Kristo vivyo hivyo ana huo uzima. Na siku ya mwisho kukifanywa hukumu, ni Kristo atakayekalia kiti cha enzi kufanya hukumu kama Mungu. Tukaweza kuona pia ni chapa ama picha halisi ya asili ya Mungu, ya kwamba jinsi unavyofikiria Mungu Baba katika kufanya kazi yake katika wokovu. Picha ambayo ama niliweza kusema ya kwamba wewe mtu akitaka kukuona na yuko mbali, siku hizi tuna WhatsApp, unaweza kumtumia mtu picha na anaweza kukuona, ili siku ile atakuja na akuone kabisa, hata sema ya kwamba hawezi kuona, ama akikuonea kwa mbali mmesema mpatane mahali fulani, angalau ataweza kusema ya kwamba yule ambaye niliyeona kwa picha ndiye yule. Na hii inatupa idea ya jinsi Kristo anavyoonyesha Baba, ya kwamba siku ya mwisho ikija, tukitaka kumuona Mungu tukimuona Kristo, tumemuona Mungu Baba. Na wakati wa mwisho tulipopatana, niliweza kuonyesha jinsi Kristo katika mstari wa tatu, Kristo ni mhifadhi wa mambo yote, sustains or upholds all things by the word of his power or by his powerful word. Tukumbuke ya kwamba dunia haikuumbwa kwa kupitia kwa njia nyingi. Hapo awali, kabla dunia haijaumbwa, hakukuwa na kitu. Mungu hakuchukua kitu ambacho kilikuwa kimejijenga mahali ambacho hakikuwa na shape, akasema sasa tukitengeneze vizuri. Mungu aliumba dunia yote na mbingu zote kutoka kwa, hakukuwa na kitu hapo mbeleni. Yaani hakukuwa na kitu na Mungu akaumba vitu vyote. Lakini tukumbuke ya kwamba Mungu aliumba vitu vyote kupitia kwa neno lake la uweza. Na tunaonyeshwa ya kwamba Kristo, mwana wa Mungu, anaendelea kuhifadhi na kutawala hivyo vitu vilivyoumbwa kwa neno la Mungu, kwa neno lake la nguvu. Na nikuonyesha jinsi mfalme anavyokalia kiti chake cha enzi, na anatumana mtu fulani aende aletwe kwake. Hahitaji yeye mwenyewe kwenda hapo. Neno lake lina hiyo nguvu. Mfalme akisema mtu fulani kichwa chake kiondolewe, jinsi Herode alivyosema kuhusu Yohana Mbatizaji, ya kwamba mkate kichwa chake mkilete, neno lake ndilo lilikuwa na nguvu. Vivyo hivyo ndivyo Kristo alivyo na nguvu juu ya mambo yote duniani na hata mbinguni na hata kuzimuni. Na leo ningetaka tuangalie katika huo mstari wa tatu jinsi Kristo amefanya utakaso kwa ajili ya dhambi. Kwa sababu tunaona hapo, baada ya kusema akihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza, nasema akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Jinsi nilivyosema, ninachukua maneno hayo madogo kuhubiri leo, kwa sababu mara nyingi tukisoma mtu anaweza kupitia jambo hilo kwa haraka, ya kwamba Kristo alishasafisha dhambi bila kuelewa inamaanisha nini, ya kwamba Kristo alisafisha dhambi. Mstari huu ama mahali hapo ambapo tumesoma, hatuoni tu Kristo kama muumba ama kama mrithi ama kama mhifadhi, pia tunamuona kama kuhani mkuu. Leo sitaongea sana kuhusu mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati sadaka ilikuwa inapeanwa katika Agano la Kale, tamaduni zile za Wayahudi ambazo walikuwa wamepewa na Mungu katika neno lake, jinsi kuhani alivyofaa kusafisha watu kutoka kwa dhambi zao. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu linatuonyesha Kristo ambaye anasafisha dhambi zetu. Lakini tutakuja tutasoma hayo tutakapokuja katika mlango wa 7 hadi mlango wa 10. Hiyo milango tatu ya Waibrania inaongea sana sana kuhusu Kristo kama kuhani. Lakini mwandishi hapa anafanya introduction ya hilo jambo. Anataka kuongea kuhusu hilo jambo baadaye. Hivyo analiguzia tu kidogo kuonyesha jinsi Kristo mtakasaji wa dhambi ni kuhani mkuu wa kanisa, wa watu ambao wanamwamini. Tunaweza kuangalia katika kitabu cha Ezekieli 37 na tutaangalia mahali kwingi katika Biblia kuelewa ni jinsi gani dhambi inaoshwa kutoka kwa maisha yetu, na ni jinsi gani Kristo anafanya huu utakasaji. Kwa sababu hii mistari haiguzii sana sana watu ambao wanaoshwa dhambi, inaguzia sana ambaye anaosha watu, anaondoa dhambi kutoka kwa watu. Ezekieli 37 mstari wa 23 unasema hivi: katika agano lile la kale, Mungu akiongea kuhusu watu wake, na nitaanza kutoka mstari wa 22, nasema, nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi, katika milima ya Israeli. Patakuwa na mfalme mmoja juu yao wote, na kamwe hawatagawanyika tena kuwa mataifa mawili au kugawanyika katika falme mbili. Hawatajitia tena unajisi kwa sanamu zao na vinyago vyao visivyo na maana, wala kwa makosa yao yoyote, kwa maana nitawaokoa kutoka katika dhambi zao zote zilizowarudisha nyuma, nami nitawatakasa. Wao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Tunaona Mungu akiongea kupitia nabii Ezekieli, akiongea kuhusu watu wake, jinsi atakavyowatoa. Na hii kwanza inaongelea kuhusu Israeli walivyokuwa, ama Yuda walivyokuwa wameenda utumwani. Inaongelea mambo hayo ya watu kuenda utumwani na jinsi Mungu atakavyowarudisha. Lakini kihalisi inaongea kuhusu kanisa, jinsi Mungu ataleta watu wake kutoka utumwani wa dhambi, na ya kwamba atawaondolea unajisi waliokuwa nao, makosa yao, unajisi ambao walijitia kwa sanamu, kwa kutomwabudu, kwa sababu kukosa kumwabudu Mungu. Huo ni uchafu wa dhambi. Na hapa tunaonyeshwa jinsi dhambi inavyoonyeshwa kuwa chafu. ya kwamba dhambi inachafua si tu mili yetu lakini roho zetu. Tunakuwa wachafu ndani, hivi kwamba Mungu aliye mtakatifu, Mungu asiyeweza kukaa na dhambi, hawezi kukaa na sisi. Tunakumbushwa ama tukumbuke hadithi ya binadamu ilivyoanza. Adamu akaumbwa, akawekwa katika bustani, na akaumbwa na mtu kama mtu asiyekuwa na dhambi, akawekwa katika bustani aifanyie kazi, na akapewa mke, na nyoka akaja na akadanganya mke. Mungu alikuwa amewaambia mnaweza kula kutoka kwa matunda yote katika hii bustani, kutoka kwa miti yote, lakini mti ulio katikati wa bustani msiule, msikule tunda lililo katika mti ulio katikati ya bustani. Na nyoka akaja na akadanganya mama yetu Hawa na Adamu, ambaye alipewa neno la Mungu, alisikia kwa sikio lake, akala lile tunda akijua vizuri ya kwamba hakuwa anafaa kulila. Na binadamu akaingia katika dhambi. Binadamu alitaka kujitawala, kwa sababu jinsi alivyoambiwa na nyoka, yule mwanamke Hawa mama yetu aliambiwa hivi ya kwamba ukila lile tunda utakuwa kama Mungu, na Mungu hataki mle lile tunda ili msiwe kama yeye. Shetani akaonyesha Mungu kuwa muovu na muongo, na binadamu akaamini na akala lile tunda. Dhambi haikuwa kwa lile tunda, sio ati lile tunda lilikuwa ni jambo kuu sana. Dhambi ilikuwa kwa kuvunja sheria ya Mungu ambaye ameishi tangu milele ya kale na ataishi hadi milele ijayo. Hivyo dhambi yao ikawa ni dhambi ya milele na milele. Dhambi ikaja kwa binadamu wote, kwa sababu wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi, hawako wamemzaa hata mtoto mmoja aliyekuwa mtakatifu. Watoto waliozaa pia walikuwa watoto wa watenda dhambi. Hivyo pia wao wakawa watenda dhambi. Na tunaona katika watoto wao wa kwanza, Kaini na Habili, wakati wanaenda kutoa sadaka, hivyo walikuwa wamefunzwa mambo ya kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi, ya kwamba Kaini anamuita ndugu yake kando, na hakukuwa na binadamu wengi wakati huo, hata wakiwa wawili anamuita ndugu yake kando na akamuua. Akafanya kitendo cha unyama kwa ajili ya dhambi. Na tunaambiwa katika hicho kitabu cha kwanza cha Mwanzo ya kwamba dhambi ikaendelea kuongezeka katika dunia hadi kafikia wakati ambapo Mungu akaona dhambi imejaa sana katika dunia. Dhambi ikajaa sana katika dunia hadi Mungu akasema, nitaangamiza binadamu niliyemuumba. Lakini akamuokoa jamaa mmoja aliyeitwa Nuhu na familia yake. Walikuwa wanane, Nuhu na mke wake na watoto wake, vijana wake watatu na wake zao. Watu nane peke yake. Kumejaa duniani watu, wanaume kwa wake kwa watoto. Watu nane peke yake wakaingia katika safina, na Mungu akaleta maji, akaleta mafuriko yakajaza dunia nzima. Sio hiyo pande ya Nuhu pekee, ilikuwa dunia nzima. Watu wakaangamia kwa ajili ya dhambi. Na Nuhu akaokolewa na vijana wake na familia yake, na wakaendelea kuzaana, na tena dunia ikajaa, tena dhambi ikajaa tena duniani. Na watu wakasema, tutajenga nyumba ifikayo mbinguni. Kana kwamba wanataka kumfikia Mungu, kumuonyesha pia sisi tunaweza kuwa kama wewe. Mungu akachanganya lugha. Na hivyo ndivyo tulivyo na lugha mingi katika dunia nzima. Na kwamba walikuwa wanajaribu kumfikia Mungu, Mungu akawachanganya kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya kiburi, ya kujionyesha ya kwamba ni kitu mbele ya Mungu aishie milele na milele. Watenda dhambi ambao wanafaa kwenda kuzimuni kwa moto. dhambi ikafanya watu tena waanze kuangamizana wao wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kupelekana utumwani. Mungu akamuita Ibrahimu, kwa sababu bila kumuita hakuna mtu ambaye angekuja kwa Mungu. Ibrahimu pia yeye alikuwa muomba sanamu kama watu wengine, lakini Mungu akamuokoa na akamuita na akamwambia aende mahali ambapo atamtuma, na akamtuma katika nchi ya Kanani, akasema nitawapa watoto wako hii pande ama nchi hii ya Kanani. Na hao watu ambao wanaishi katika nchi hii baada ya miaka 430 nitawaondoa wote wakati dhambi yao itakuwa imefika mwisho. Mungu akamwambia Ibrahimu hivyo, na akamwambia kwamba watoto wako watenda utumwani kwa miaka hiyo 430, lakini nitawakomboa. Na baada ya miaka 430, jinsi Mungu alivyokuwa amesema, akaleta Waisraeli, na kupitia Waisraeli aliokomboa kutoka Misri walipokuwa utumwani, akaangamiza watu wa Kanani na akapa Israeli nchi hiyo ambayo ilikuja kuitwa Israeli na leo tunaita Palestine. Mungu akawaondoa wenye dhambi na akaweka watu wake katika hiyo nchi, na hao watu wakaendelea kumwabudu Mungu. Lakini hata Waisraeli hawakufuata neno la Mungu alilowapa pale Sinai, alilowapa kupitia mtumishi wake Musa. Wakaanza kurudi tena kwa sanamu. Mungu amejionyesha kwao, lakini badala ya kumpa Mungu shukrani na utukufu, wanarudi tena katika dhambi. Walikuwa wanarudi tena katika dhambi, Mungu anainua kiongozi mwingine. Anakuja, anawasaidia wakienda utumwani, nao wanamrudia Mungu kwa muda, labda wa miaka 40 ama 80, alafu tena wanarudi tena katika kuabudu masanamu, kwa ajili wanaona mataifa ambayo wamewazunguka yanaabudu masanamu. Wakifikiria ya kwamba, kama vile Adamu na Hawa walifikiria, ya kwamba tukijitawala sisi tutakuwa ndio miungu zetu sisi wenyewe, tutafanya mambo jinsi tunavyotaka. Ujinga wa dhambi ndio huo. Wakarudi tena katika sanamu, kwa sababu binadamu ameumbwa kuabudu na hawezi kosa kuabudu, na kama haabudu Mungu ataabudu kitu kingine. Waisraeli walioitwa watu wa Mungu wakarudi tena kwa mara mingi katika sanamu, wakataka kujiondoa katika utawala wa Mungu, hata ikafikia wakati wakasema mataifa ambayo yametuzunguka yana wafalme, hata sisi tunataka mfalme. Na hawakuwa tu wanaitisha mfalme, pia walikuwa wanamkataa Samueli ambaye alikuwa nabii wa Mungu wakati huo. Na Mungu akawapa mfalme, na wafalme wengine wakaja, hata Daudi akaja akawa mfalme juu yao, na Suleimani akaja akawa mfalme juu yao, na wafalme wengine baada ya hiyo wakaanza kuwarudisha tena katika kuabudu sanamu, katika uchafu wa dhambi. Unaosha nguruwe inarudi tena katika matope. Hivyo ndivyo mtu mwenye dhambi alivyo. Dhambi ni uchafu. Najaribu kuonyesha katika historia ya binadamu, hivi ndivyo imekuwa hadi wa leo. Wakarudi tena katika kuabudu sanamu. Mungu akaleta Waasiria, akaadhibu nchi ya juu, nchi ya Israeli. Akaleta tena Babiloni, wakaja wakachukua Yuda, wakawapeleka utumwani miaka 70. Wale waliopelekwa Asiria wakawa Wasamaria, walioitwa Wasamaria katika Agano Jipya. Hao wengine wakawa wale wanaoitwa Wayahudi, walisema kwa sababu wao wanabaki katika tamaduni za baba yao Ibrahimu za Uyahudi. Wakarudia Mungu tena, lakini wakarudi tena katika sanamu zao. Na muda ukienenda vivyo hivyo, vivyo hivyo, Mungu akainua manabii kuja kuwaambia wamrudie Mungu. Hawakusikia manabii, walikuwa wanarudi tena kwa dhambi zao. hadi mwishoe Mungu akaleta Wagiriki na Warumi, na Kristo anapokuja katika dunia, Israeli ni nchi moja iliyo chini ya utawala ya Warumi, na Kristo amekuja kwa ajili ya dhambi. Lakini hawakumjua Kristo, hawakumjua huyu Bwana tuliyesoma saa hii katika Ezekieli, ambaye alisema ya kwamba nitakuja na nitawatakasa mimi mwenyewe kutoka kwa dhambi, na kwamba hawatakuwa ufalme mbili, wataletwa katika ufalme mmoja. Ukisoma hapo baadaye inasemekana ya kwamba Mungu anasema nitamtuma Daudi kuwa mfalme juu yao. Huyu mwana wa Daudi aliyeitwa Kristo akaja. Tunaambiwa katika Yohana mlango wa kwanza hawakumjua. Hawakumjua. Mwishowe tunajua hii ya kwamba walimsulubisha. Wakamsulubisha mwana wa Mungu aliyekuja kuwakomboa kutoka kwa dhambi, kuosha dhambi zao. Wakataka kubaki na matangara yao na joho zao zilizojaa matope ya dhambi. Wakamkataa Mungu, kwa sababu huwezi kuja mbele ya Mungu kama huna utakatifu. Dhambi ni jambo ambalo linashangaza watu hadi leo. Katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 11 hadi 19, na pia Marko mlango wa 7 kutoka mstari wa 14 hadi 23, tunaonyeshwa ya kwamba dhambi inatoka kutoka kwa roho ya binadamu. Na ili dhambi iweze kuondolewa, hiyo roho lazima ioshwe kwa damu. Wakati wa Israeli walikuwa wanatenda dhambi, wakati walikuwa wanarudia sanamu zao, kila wakati kuhani baada ya mwaka kuisha alikuwa anakuja anachinja mbuzi, hiyo damu anamwagia watu wa Israeli kuonyesha ya kwamba damu hiyo ambayo wamemwagiwa itaondoa dhambi. Wakati Adamu alitenda hiyo dhambi wakiwa na Hawa, kumbuke ya kwamba walijiona ya kwamba hawana nguo. Mungu aliua kondoo aweze kuwapa nguo, mavazi. Lakini katika kuua huyo kondoo kulikuwa na picha ya ambaye atakuja kuuawa kwa ajili ya dhambi. Watu wakaonyesha ya kwamba dhambi ipo na suluhu ya dhambi ipo, na ni lazima dhambi iweze kuwe na gharama ya dhambi. Binadamu aliyetenda dhambi ni lazima dhambi yake iondolewe kwa kulipa hiyo gharama ya ukombozi. Mungu alikuwa anaonyesha pia ya kwamba yule ambaye atakuja kuondoa dhambi kihalisi hatakuwa wao, hatakuwa binadamu tu. Alionyesha hiyo picha kwa kuonyesha picha ya mbuzi na kondoo na ng'ombe, lakini picha hiyo ilikuwa inaonyesha Kristo, ambaye sio mbuzi, sio kondoo, sio ng'ombe, na sio binadamu tu, ambaye atakuja kuondoa hii dhambi inayodumu milele. Kwa sababu binadamu hana maisha inayodumu milele, hawezi kulipa gharama ya dhambi. Kristo alikuja kwa ajili ya kutakasa watu, ama kwa ajili ya utakaso, kuwaondoa kutoka kwa dhambi. Na jinsi watu wanavyotakaswa kutoka kwa dhambi hizo ni kupitia kwa damu yake iliyomwagika pale Kalvari, alipouawa na watu wakifikiria ya kwamba wanamuondoa, awaondokee, aache kuwasumbua. Lakini tunaambiwa katika Biblia ya kwamba Petero akiongeleshea Wayahudi anasema, mlipomweka msalabani mlifanya kadiri na neno la Mungu. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 53, Isaya anapeana picha iliyo wazi ya Mesia akiteseka kwa ajili ya dhambi, akiumia kwa ajili ya dhambi ya kondoo wake, hivi kwamba Yohana Mbatizaji alipomuona Kristo, alipomuona akitembea, akasema ndiye yule mwana kondoo aondoae dhambi kutoka kwa dunia yote. Kristo akaja kwa ajili ya dhambi. Dhambi ni kuu. Mungu hakuwatuma malaika. Mungu hakuwatuma wakilishi wake wengine waje kwa ajili ya dhambi. Mungu alimtuma mwana wake wa kipekee aliyekuwa naye tangu milele. Tangu milele. Aliyekuwa mtakatifu, aliyesujudiwa na malaika. Na Kristo hata akiwa Gethsemane akiomba, kama inawezekana hiki kikombe kiondolewe, tunaambiwa ya kwamba angetaka angeita malaika 12,000 waje wamuondoe, na wangempeleka mbinguni, na wangempeleka kumsujudu na kumuabudu, na hiyo ingekuwa haki ya kwamba hajatakaza watu, hajawaondolea dhambi, kwa sababu yeye ni mwenye haki. Lakini alikuja kufanya mapenzi ya Baba yake, watu waliopewa na Baba yake waweze kuondolewa dhambi ambayo ilikuwa inawachafua mioyoni. Katika Marko mlango huo wa 7, ningependa tuangalie. Huyu ni Kristo akiongea. Marko mlango wa 7 kutoka mstari wa 14. Mtasoma. Yesu akaita tena ule umati wa watu akawaambia, nisikilizeni kila mmoja wenu na muelewe jambo hili. Hakuna kitu kinachomuingia mtu kimtiacho unajisi ama uchafu, lakini kile kimtokacho ndicho kimtiacho unajisi. Kama mtu yeyote ana masikio ya kusikia na asikie. Akiisha kuacha ule umati wa watu na kuingia ndani, wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano ule. Akawajibu, hata nani hamuelewi? Hamtambui kwamba kitu kimuingiacho mtu hakimtii unajisi? Mtu akila kitu hakiingii moyoni mwake, bali tumboni, na baadaye kutolewa nje ya mwili wake. Kwa kusema hivi, Yesu alivihalalisha vyakula vyote kuwa ni safi. Akaendelea kusema, kile kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, makutano, kiburi na upumbavu. Maovu haya yote kutoka ndani ya mtu, nayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Dhambi sio kitu kilicho na huko ambacho kinakukujia, ama mapepo ambayo yanakukujia. Dhambi iko ndani yako kama binadamu. Dhambi iko katika moyo wako kama binadamu tangu kuzaliwa. Na ni kwa ajili hii ndiyo Kristo alikuja kuondoa dhambi. Kwa sababu mtu aliye na dhambi atalipa gharama ya dhambi milele hata milele. Kristo asipoondoa dhambi, mtu hawezi kubadilika na kupendeza Mungu. Hawezi kupendeza Mungu mtakatifu. Kristo alikuja ili aweze kuondoa hiyo dhambi na aweze kufanya watu wakubalike kwa Mungu. Ndio maana tunaambua katika huo mstari wa Waebrania, akisha kuja ama akisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi. Hilo ni jambo kubwa sana. Kama Kristo hangekuja, hatungekuwa na matumaini yoyote. Kama matumaini yako yako katika dunia hii, jinsi utakavyojiendeleza, jinsi utakavyokuza familia yako ama biashara yako ama mambo ya hii dunia ama elimu yako, kama tumaini lako liko katika mambo ya dunia hii, na kuambia baada ya miaka 80 hayatamaanisha kitu hata kidogo, kama matumaini yako yako katika dunia hii. Kama Wakristo, tumaini letu haliko katika dunia hii. Tunamngoja Kristo ambaye atarudi na kututengeneza upya tena, hata kimwili, tuweze kuishi naye milele na milele. Huwezi kulinganisha kikombe kimoja cha maji na ziwa nzima. Yako maisha yako, maisha yako ni jambo ndogo sana ukiangalia, ukilinganisha na maisha ya milele na milele. Na ndio maana Kristo alikuja ili binadamu asipotee katika maisha hii ya miaka 100. Utajiburudisha miaka 100 halafu utakwenda wapi? Utajifurahisha miaka 100 halafu? Kristo alikuja kutupa tumaini linaloendelea, linalodumu hata milele. Aliyeumba dunia alitaka dunia iendelee na watu watakatifu peke yao, watu wanaompendeza. Lakini jinsi ya kuwafanya watakatifu, jinsi ya kuwafanya wakubalike mbele ya Mungu, jinsi ya kuwafanya waishi milele na milele, ni kwa damu yake, ni kwa kutakasa watu, ni kwa kuondoa dhambi kutoka kwa mioyo yetu. Katika moyo wako, dhambi ya kudanganya, dhambi ya kuonea mtu wivu, mambo ambayo tunafikiria wakati mwingine sio makubwa kama kuua, hiyo dhambi itapeleka watu jehana, kuzimuni. Dhambi kuu ikiwa kutomwamini Kristo. Kwa sababu ukikosa kumwamini Kristo aliyetumwa na Baba, unakosa kumwamini aliyemtuma, na unamuita muongo, kama shetani alivyoita Mungu muongo. Na hivyo wewe usiyemwamini Kristo, wewe ni mwana wa yule nyoka aliyejaribu kuonyesha Adamu na Hawa ya kwamba Mungu ni muongo. Kristo alikuja kuondoa dhambi. Wewe uliyemwamini Kristo, maisha yako yanaonyesha ya kwamba Kristo ameondoa dhambi ndani ya moyo wako. Ama watu, kuna tunajua kuna wale watu wanapenda kusema nimeokoka, lakini maisha yao hayaendanishi na wokovu. Maisha yao hayawezi kupendeza Mungu. Akili ni zao wao wenyewe, wanajihukumu, wanajua mambo wanayofanya ni mambo ya kidunia, wanafanya urafiki na dunia. Matumaini yao yako katika hii dunia ambayo haitadumu. Dunia itaisha, itaishi, yani itaisha. Na wewe pia, siku inakuja utakufa. Hakuna binadamu ambaye hatakufa, aidha utakufa ama Kristo atarudi. Na zote, kama hujamwamini Kristo, zinakupeleka mahali pamoja, kuzimuni. Lakini aliyemwamini Kristo, tunaambiwa katika Biblia ya kwamba aliyemuondolea dhambi zake, aliyetakasa, aliyepewa na Baba yake, huyo mtu atapata maisha ya milele hata milele. Petero anatuambia ya kwamba tutafananishwa na Kristo na tutaishi na yeye milele, na hatutamuondokea tena. Kama hilo sio penzi lako, kama upendezi na jambo hilo, mlilie Mungu. Tubu kutoka kwa dhambi zako zilizo ndani yako. Dhambi unazofikiria ni ndogo, tubu kutoka kwa dhambi zako, umwangalie ambaye anaondoa dhambi, yani Kristo. Kwa sababu dhambi inakuelekeza mahali utaangamia. Dhambi inakufurahisha saa hizi. Saa hizi unafurahi. Saa hizi unafikiria ya kwamba mambo yanakuendea vizuri. Na yanaweza kuwa yanakuendea vizuri. Lakini siku ya kiyama inakuja. Dhambi itakuangamiza. Dhambi zako zitakufuata. Zitasema ndiye huyu. Siku ya mwisho neno la Mungu litakuhukumu wewe usiyemwamini Kristo na usiyeishi kadri ama usiyeishi kulingana na maneno yake, hili neno lake. Tumepewa jinsi ya kuishi kama Wakristo na tumeonyeshwa jinsi ya kumpendeza Mungu. Tunaambiwa katika Warumi 6:23, malipo ya dhambi ni kifo. Kila mtu anakufa. Hivyo unaonyeshwa kwanza ya kwamba kila mtu aliyezaliwa katika hii dunia ni mwana wa mtenda dhambi, na yeye mwenyewe ni mtenda dhambi. Lakini kuna kifo ambacho watu wengine watapata na wengine hawatapata. Dhambi ya kutomwamini Kristo itakuletea kifo cha milele na milele. Ya kwamba Mungu atakufufua, hata mwili wako huu ulio nao ataufufua. Lakini hata ufufua ili akupe maisha ya milele na milele, atakufufua na kwa hukumu ili aweze kuonyesha haki yake. Ya kwamba yeye ni Mungu mwenye haki. Haangalii kando akiona dhambi. Anaona dhambi, na sababu yeye ni mwenye dhambi, atakutuma jehanamu na malaika na watu wengi watamsujudu kwa ajili ya jambo hilo. Vile vile atainua na atakufua watu ambao wanamwamini na miili yao, awape miili ambayo ya kudumu milele na milele kama hao wengine. Lakini wao atawaleta katika uwepo wake, na atatengeneza dunia upya, awape dunia mpya, na hao watu wataishi milele na milele katika furaha na amani ya Bwana. Huu ndio Ukristo, na mwandishi akiandika hivi kwa Waibrania anajaribu kuwaonyesha Ukristo ni bora zaidi ya jambo lolote. Ukristo ni bora zaidi ya matumaini yoyote ulio nayo katika hii dunia. Matumaini yoyote ya kwamba watu kama Paulo, kama Petero, kama Yohana, ama kama Yakobo wanasimama wafe ili waweze kuenda kuwa na Kristo. Hawajali kuhusu hata maisha hii wakilinganisha na maisha ya milele na milele, kwa ajili ya yule ambaye alikuja kuondoa dhambi. Na kwa ajili ya huyo Kristo ambaye alikuja kuondoa dhambi, hawa watu wanapata kuwekewa utakatifu wa Kristo juu yao. Mungu akiwaona anaona watu watakatifu, wanaendelea kufanywa upya na Roho Mtakatifu anayeishi ndani yao, kwa sababu Kristo alikuja akawaondolea roho ya dhambi, akawekea roho ya utakatifu. Na mambo ambayo yanatoka ndani yao, maneno, matendo wanayofanya, yanalingana na utakatifu. Huu ndio Ukristo. Na kila mtu hapa ujiulize, ukiwa wewe ni Mkristo au la, ujiulize kama Kristo jinsi alikuja akatoka mbinguni, akatoka katika utukufu wote, huyu muumba wa dunia yote, ujiulize kama umerudisha shukrani kwake, kama umemwamini, kama ameondoa dhambi kutoka kwa moyo wako. Na jinsi utakavyoona hivyo ni kwanza kabisa kukiri ya kwamba Kristo ni mwokozi wako, lakini pia maisha yako kuona ya kwamba yanaambatana na neno lake. Tuombe. Mungu Baba, twaja mbele zako katika jina tukufu la Kristo uliyemtuma aje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ambao tunamwamini, akaziondoa. Jinsi mashariki ilivyo mbali na magharibi, dhambi zetu zikoondolewa kutoka kwetu. Katika kifo chake alikuwa amebeba dhambi yote ya Wakristo wote. ameziweka hapo msalabani, na wakati mwili wake ulikufa, dhambi ikafa katika huo mwili, dhambi zetu zikaondolewa, zikafa, na sasa tunaweza kupata maisha ya milele na milele, maisha ya kukuabudu, ya kukupendeza, ya kukujua zaidi na zaidi, maisha ya kuwa watoto wako wakupendezao kama vile Kristo akupendezao. Na ninaomba ya kwamba uweze kutusaidia katika mioyo yetu, tuweze kujiangalia sisi wenyewe, tuweze kuona kama dhambi ipo bado katika mioyo yetu, kama hatujamwamini huyu Kristo, kama tunajiita wa Kristo lakini maisha yetu haiambatani na maneno ya Kristo na mapenzi yako Mungu Baba. Tuweze kutubu na kumwamini Kristo, tuweze kuja kwa Kristo ambaye hata muondoa mtu ambaye anamkujia, tuweze kukuabudu kwa kupitia kwa jina la Kristo peke yake, aliye njia ya wokovu, aliye njia ya milele na milele, aliye njia inayokuja kwako Mungu Baba, njia ya pekee. Hakuna jina lingine tulilopewa sisi kama binadamu ambalo tunaweza kuokolewa nalo ila jina hilo la mwanao Yesu Kristo, huyu muumba wa vitu vyote, huyu mhifadhi wa mambo yote, ameendelea kuhifadhi maisha yetu ili tuweze kukujua. Anatupatia miaka mingine, anaongezea mwaka baada ya mwaka, anatupatia amani hata katika hii nchi. Injili inaendelea kuhubiriwa ili watu wamjue, waweze kuondolewa kutoka kwa dhambi zao, dhambi iweze kutupiliwa mbali, tuweze kuokolewa kutoka kwa hasira zako Mungu Baba, kutoka kwa dhambi zetu, kutoka kwa jehanamu, kutoka kwa moto wa milele na milele, tuweze kuwa vyombo vitakatifu, watu wa kupendezao, tuwe kama nyota juu angani. Tusaidie Mungu Baba, tujiangalie, na tukiona ya kwamba dhambi ipo ndani yetu tutubu, na tusiangalie kwingine, tusijaribu kukimbilia mambo mengine ama jambo lingine isipokuwa Kristo na damu yake inayoosha dhambi zote. Damu yake ilimwagika Kalvari, maisha yake ikatolewa kwa ajili ya maisha ya watu ambao watamwamini, ili damu yao isimwagike katika jehanamu. Tuweze kumuona Kristo, kumwamini Kristo, katika jina hilo kuu la mfalme, nabii mkuu, Mesia, mwana mtukufu Yesu Kristo tunaomba. Amen.